ไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปถามผมเป็นตำรวจเมื่อ6ปีที่แล้วประสบอุบัติเหตุรถคว่ำทำให้กระดูกสันหลังแตกทับเส้นประสาทไม่มีความรู้สึกตั้งแต่เอวลงไปต้องนั่งรถเข็นตลอดช่วงที่ผ่านมาอาศัยภรรยาดูแลมาโดยตลอดทั้งหาข้าวหาน้ำให้กินตลอดจนกระทั่งทำความสะอาดแผลกดทับที่ก้นแต่เพิ่งเมื่อเร็วๆนี้เราทะเลาะกันด้วยความระแวงแบบเอาแต่ใจของผมจนเขาหนีไปอยู่กับพี่สาวที่ต่างจังหวัดและบอกว่าจะไม่กลับมาอีกเมื่อคิดถึงความดีที่เขาดูแลผมมาไม่บกพร่องอย่างเสมอต้นเสมอปลายก็ทำให้ผมอยากฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้รอดแต่พอนึกถึงเรื่องของคนฆ่าตัวตายในกัมพยากรประกอบกับถ้อยคำเตือนสติของพ่อก็ยังใจไว้ได้และใครขอคำแนะนำอันจะทำให้คลายจากความเครียดอยากคิดสั้นนี้ครับสถานการณ์บีบคั้นของคุณนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบโดนทั้งตัวโดนทั้งใจนับว่าหนักอึ้งเอาการเพราะฉะนั้นเหตุผลดีๆและคำปลอบทั้งโลกคงเยียวยาไม่ได้หรอกครับคุณต้องหาหลักให้ใจยึดเกาะหาความอบอุ่นให้ใจหายหนาวรวมทั้งหาความสว่างให้ใจหายมืดอย่างเช่นที่ทำได้ง่ายที่สุดและไม่ต้องลงทุนลงแรงมากก็คือการสวดมนต์พอนึกถึงแฟนแล้วคิดมากขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ขอให้สวดมนต์เมื่อนั้นข้างต้นคือวิธีแก้เป็นยาเร่งด่วนที่ออกฤทธิ์เร็วต่อไปนี้เป็นคำอธิบายว่าทำไมผมถึงแนะนำเช่นนั้นทุกครั้งที่คุณคิดถึงแฟนจะเป็นทุกครั้งที่จิตคุณเศร้าหมองต้องร้องไห้ออกมาไม่หยุดคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าขณะนั้นคุณกำลังเค้นเอาพลังความเครียดและความเศร้าส่งออกไปถึงแฟนคุณอย่างต่อเนื่องด้วยการที่คนเราเคยอยู่ใกล้ชิดกันเคยดูแลเอาใจใส่กันเคยอดทนเพื่อกันมาจิตจะผูกกันค่อนข้างแน่นแฟนหากคิดถึงกันแรงๆอีกฝ่ายจะสามารถสัมผัสรับรู้ถึงแรงคิดถึงนั้นกับทั้งเกิดความรู้สึกได้ด้วยว่าฝ่ายคิดถึงกำลังอยู่ในอารมณ์ใดพูดง่ายๆถ้าคุณเครียดแฟนคุณจะนึกถึงคุณแบบเครียดๆเลยพลอยเครียดตามไปด้วยเขาอาจจะรู้สึกผิดที่ตัวเองทิ้งคุณมาแต่อีกทีก็นึกเข็ดขยาดถ้าจะต้องกลับไปหาต้นแหล่งความเครียดแค่นึกถึงคุณเขาก็ไม่เป็นสุขแล้วไม่อยากแม้แต่จะมีคุณอยู่ในหัวแล้วด้วยซ้ำต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราคนเราเกลียดทุกข์รักสุขกันทั้งนั้นหากความเป็นคุณคือต้นแหล่งของความเครียดปล่อยกระแสความระแวงและความเอาแต่ใจออกมาตลอดเวลาใครเขาจะอยากแม้แต่จะคิดถึงแต่ถ้าเขาสัมผัสได้ว่าคุณมีใจที่สุขสงบปล่อยวางและเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมุมมองเกี่ยวกับตัวคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อคิดถึงคุณแล้วเกิดความเป็นสุขอย่างน้อยเขาก็ต้องมีแก่ใจเยี่ยมหน้ามาหาบ้างคราวนี้ถามว่าทำอย่างไรเขาถึงจะนึกถึงคุณในแง่ดีก็ต้องอาศัยการกลับลำใหม่ของคุณนั่นเองคือเมื่อใดคิดถึงเขาเมื่อนั้นให้สวดมนต์จนปล่อยวางใจที่โปร่งสบายของคุณจะแผ่กระแสเมตตาไปกระทบจิตให้เขารู้สึกดีได้เสมอคุณตั้งเวลาไว้ด้วยนะสัญญากับตัวเองว่าจะไม่คิดถึงเขาด้วยอาการเครียดจะไม่น้อยใจไม่เรียกร้องไม่คิดฆ่าตัวตายหนีปัญหานับไปเลย1เดือนหากคุณคิดถึงเขาด้วยใจที่สงบสุขจากการสวดมนต์ทุกครั้งอย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องอยากติดต่อกลับมาด้วยความรู้สึกดีๆบ้างผมไม่อาจให้สัญญาแทนเขาว่าเขาจะกลับมาแล้วก็ไม่อยากให้คุณตั้งความหวังไว้เช่นนั้นด้วยเพราะการฝากความหวังไว้กับคนอื่นคือการสร้างความโน้มเอียงที่จะผิดหวังแต่การฝากความหวังไว้กับใจตัวเองว่าจะเลิกคิดแบบผิดๆนั้นมีความโน้มเอียงที่จะสำเร็จมากกว่าเยอะพูดง่ายๆคือผมแนะนำให้คุณมีหวังว่าใจตัวเองจะเลิกหวังแล้วความสุขจะเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายความทะยานอยากและความคาดหวังนั้นเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงให้แก่ไฟทุกข์เชื้อเพลิงมีมากเท่าไหร่ไฟก็ลุกโชติช่วงได้นานขึ้นเท่านั้นแต่หากเชื้อเพลิงมีน้อยหรือไม่มีเลยไฟก็ลุกเดียวๆหรือไม่ลุกอีกเลยบทสวดมนต์ที่ผมแนะนำเสมอคือบทอิติปิโสไปยานน้อยเพราะเป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าโดยธรรมชาตินั้นเมื่อเราสรรเสริญใครย่อมได้กระแสพลังของคนนั้นมาเข้าตัวในที่นี้เราสรรเสริญบุคคลผู้ประเสริฐสุดมีพลังความสุขความอบอุ่นสูงสุดก็ย่อมได้ส่วนแห่งพลังนั้นมาโดยไม่ต้องออกแรงมากผมเคยลงบทเต็มไว้แล้วในตอนก่อน คราวนี้ขอลงเพียงสั้นๆเพื่อคุณไม่มีติดมือเอาเฉพาะบทสรรเสริญพระพุทธคุณอย่างเดียวก่อนก็ได้สวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจโดยเฉพาะตอนกำลังคิดถึงเขาคุณจะเห็นผลอัศจรรย์สูงสุดก็คือใจที่เลิกเศร้าของตัวเองครับอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติวงเล็บเปิดแม้เพราะอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่นควรได้รับความเคารพ บูชาเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วและเป็นผู้จำแนกแจกธรรมวงเล็บปิดถามบางทีไม่แน่ใจว่าทำอะไรลงไปด้วยเจตนาแบบไหนเพราะแต่ละครั้งมีหลายเหตุผลเลยไม่รู้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลกันแน่อย่างเช่นลาออกจากงานเพราะไม่อยากอยู่ทะเลาะกับใครให้เป็นเวรต่อกันอีกรู้สึกเป็นฝ่ายเสียสละหลีกทางให้เขาเจริญตามทางแต่ก็สะใจเพราะรู้ว่าขาดเราหลายคนต้องทำงานกันหนักขึ้นอยากให้พวกเขาคิดถึงเราและเห็นค่าของเราเสียทีอย่างนี้ควรเอาอะไรเป็นมาตรวัดบุญบาปจากการลาออกกรรมเป็นเรื่องละเอียดครับจิตคนส่วนใหญ่ซัดสายไปมาคิดโน่นคิดนี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายชั่วเวลาเพียงนาทีเดียวอาจเกิดกุศลจิตกับอกุศลจิตสลับกันได้หลายครั้งนี่เป็นธรรมชาติของผู้ยังฉ่ำด้วยโลภะโทสะโมหะกรณีออกจากงานหากนึกเป็นภาพนิมิตภาพเดียวคุณอาจจำได้สนิทตอนกำลังยื่นแขนส่งแบบฟอร์มขอลาออกหรือเห็นตนเองกำลังเดินจากออฟฟิศครั้งสุดท้ายด้วยความรู้สึกว่าถอนตัวจากที่นั่นแล้วอย่างถาวรจะไม่มีการหวนคืนกลับไปอีกนี่แหละครับเวลาเราตัดสินใจทำอะไรลงไปจะมีในเครื่องหมายคำพูดขณะแห่งความรู้สึกที่แจ่มชัดบันทึกไว้ในความทรงจำและอาจย้อนกลับมาปรากฏเป็นภาพนิมิตหนึ่งเดียวได้โดยที่นิมิตนั้นแทนชั่วขณะแห่งการก่อกรรมที่ชัดเจนที่สุดทำให้แน่ใจว่าเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นจริงโดยคุณจงใจอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆหากนึกถึงนิมิตการลาออกแล้วเกิดความรู้สึกว่าภาพนิมิตมืดมัวหม่นหมองก็ให้สันนิษฐานว่าการลาออกครั้งนั้นเป็นอกุศลหรือเอ็นเอียงไปทางอกุศลเมื่อยอมรับได้ตามจริงว่าการลาออกเป็นอกุศลก็อาศัยความมืดมนแห่งนิมิตนั้นสืบย้อนกลับไปหาต้นตอเจตนาว่าคุณลาออกด้วยความจงใจในทางร้ายกับใครบ้างแต่หากนึกถึงนิมิตการลาออกแล้วเกิดความรู้สึกว่าภาพนิมิตสดใสสว่างแจ้งก็ให้สันนิษฐานว่าการลาออกครั้งนั้นเป็นกุศลหรือเอียงไปทางกุศลเมื่อรู้สึกตามจริงดังนั้นโดยไม่หลอกตัวเองก็อาศัยความสุขสว่างแห่งนิมิตสืบย้อนกลับไปหาต้นตอเจตนาว่าคุณลาออกด้วยความจงใจในทางดีกับใครบ้างอย่างเช่นกรณีของคุณนั้นต้องมีน้ำหนักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกินกันอยู่เป็นไปได้ยากที่จะเท่าๆกันเป๊ะโดยเฉพาะถ้าหากเป็นการตัดสินใจลาออกแบบปุบปับกระทันหันเพราะในนาทีที่ตัดสินใจแบบฉุกละหุกมักมีแรงขับดันในทางมืดหรือทางสว่างเป็นตัวนำเสมอผมเชื่อว่าเมื่อนึกถึงนิมิตของการลาออกมโนทวารของหลายคนจะปรากฏนิมิตมืดมืดมัวมัวไม่ค่อยกระจ่างนักทั้งนี้ก็เพราะมูลเหตุการลาออกจากงานของคนจำนวนมากมาจากโทสะขอให้จดจำไว้ประการหนึ่งคือจิตจะเป็นไปในทางอกุศลเสมอหากจิตกำลังเจืออยู่ด้วยโทภะหรือโทสะแม้ภายหลังจะมาจารณัยเป็นเหตุผลต่างๆได้มากมายว่าลาออกเพื่อหลีกทางให้คนอื่นหรือเพื่อให้ตนเองและคนอื่นไม่ต้องต่อเวรต่อภัยให้มากขึ้นแต่เรื่องของเรื่องที่เป็นจุดใหญ่ใจความก็คือความไม่สบอารมณ์ความไม่พอใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงานและความไม่ต้องการจะอดทนคลี่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นอีกต่อไปแล้วนั่นแหละครับทางที่ดีก่อนลาออกควรทำใจให้คิดอภัยเลิกแล้วต่อกันสะสางงานให้เรียบร้อยและไม่ผูกใจอยู่ว่าใครจะต้องลำบากเมื่อขาดเราแต่ถ้าคุณลาออกมาแล้ว ที่ทำได้ดีที่สุดคือเลิกแล้วต่อกันทางใจซึ่งถ้าเพียงคิดเฉยๆอาจไม่สำเร็จเพราะใช้กำลังใจน้อยไปหน่อยคุณลองโทรไปถามว่ามีอะไรพอให้ช่วยได้ไหมก่อนมีคนใหม่มาแทนตรงนั้นแหละต้องใช้กำลังใจมากและจะก่อความรู้สึกด้านดีมาให้ตัวคุณเองเป็นสุขไม่ต้องรู้สึกผิดและไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าใจกำลังเป็นบุญหรือเป็นบาปอยู่ในปัจจุบันครับ